Automašīnu vasaras riepas uz kādu laiku jānoliek garāžā, jo tieši no šodienas visiem spēkratiem ielās jāpārvietojas ar ziemas riepām, atgādina ceļu satiksmes drošības direkcija. Uz ielas sastapties šoferi gan stāsta, riepas nomainījuši līdz ar pirmo salu pirms dažām nedēļām.
Mums ir. Mēs tikko nesen samainījām, tā kā visu katru gadu mēs mainām. Ir labāk, tā kā ar ziemas riepām ir labāk braukt nekā ar vasaras riepām vai kaut kāds tāds. Visa sezona tā kā ir vēl arī.
Cik sen jau? Divas mēnešas.
Ir jau sajūtams, ka ir kaut kāda ziemas braukšana vai vēl nē?
Jā, ilga gremzeta.
Ir nomainītas, jā, ceļā.
Es dzīvoju ārpus Rīgas, es nevaru atļauties negatavoties.
Nu, no rītiem jau ir 0 grādi, jā. Protams, ar vasaras riepām jau nevar vairs braukt.
Lielākā interese par jaunu ziemas riepu iegādi vai to nomaiņu tiešām bijusi jau oktobra 2. Pusē un novembrī. Novērojuši arī autoservisu darbinieki un riepu tirgotāji.
Protams, tā ir katru gadu. Lielam īstenībā jau 90% cilvēku riepas ir nomainījuši. Vismaz tas, kas pie mums glabājās, mūsu pastāvīgie klienti 90% viennozīmīgi jau visu ir izdarījuši.
Stāsta uzņēmuma riepu garāža pārstāvis Linards Zāģeris.
Īstenībā sākās ar oktobra vidu jau tā. Cilvēki atstāja tos pēdējo brīdi, kad parādās pirmais sals puse. Respektīvi, tas bija divas nedēļas atpakaļ, kad mums tas pirmais sals uznīgi. Tad 50% samainījās pa tām divām nedēļām. Pirmie apzinīgākie to dar oktobrī. Tagad jau ir jau, es varu teikt, ka jau gandrīz visi ir apaušies.
Tam, ka lielākā riepu mainīšanas aktivitāte jau aiz muguras, piekrīt arī uzņēmuma un interneta veikala Mūsu riepas valdes loceklis Pauls Kļaviņš.
Likās, ka viss sagatavojušies bija jau kaut kad oktobrī un novembra sākumā, tagad jau liekas, ka visiem sapirkt. Šodien vēl tikai sākusies, bet nu, nekas neliecina par ļoti lielu aktivitāti.
Šobrīd es nevienu neesmu redzējis Rīgā staigājam vasaras apavos vai zandalēs. Un tad padomājot arī, ka jūsu mašīna varbūt ir pilnīgi ziemas riepas, nevis vasaras.
Šādu salīdzinājumu pārējai uz ziemas braukšanu izvēlējies biķernieku trases vadītāja vietnieks un drošas braukšanas eksperts Normunds Lagzdiņš. Viņš arī atgādina, ar ko autovadītājiem pašlaik jārēķinās.
Specifiski tas, ka zūd, jeb samazinās saķer ritenim ar brauktuvu. Pirmkārt, viņi sāk samazināties jau tad, kad vēl nav mīnusa grāda, bet vēl ir plusā. Ja? Un jums ir vasaras riepa, kuri jau sāk palikt neelastīgi, līdz ar to arī viss šī bremzēšana un dinamika un arī braukšana līkumos paliek daudz nestabilāk. Bet tas nozīmē to, ka ja ārā temperatūra ir plus 3, plus 4 grādi, tas nenozīmē, ka asfalta temperatūra arī ir plus 3, plus 4, viņi būs zemāk. Un tas ir tas brīdis, kad jau var sākties veidoties aplidojums, šis automobils melnais leds.
Lagzdiņš arī iesaka neizmantot tā saucamās vissezonas riepas, jo tās nevienmēr nodrošinot vajadzīgo saķeri ar brauktuvi, jo vissezonas riepas gatavotas no cietākas gumijas, nekā ziemai nepieciešams. Jāpiebilst, ka ziemas riepas jālieto līdz nākamā gada 1. martam. Vita Anstrate, Latvijas radio.